mokili lelo na view walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi Isango na Eloveli Eye Fatuma Kalala Limasi na Audrius Regis Tende Bazali Onzila ya Masini Mpoko ina mupibu li bulamu na banso na linaka na bisuli nene ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na ngumba mokonzi ya ekulu Amerika. Na sango ya mokili ya leloto kolobila. Basoda ba ekolo Congo démocratique batinda minandelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ba batumboki ba bikulu bina na mabele ma Congo gouverneur ya Sudan ya etuka ya Ituri akutana ki na basoda bango ba yekati na bango ezali pe na bagarde républicaine
Boutenga la moto ba tax ba nini pe
Commissaire Tomo Konzi à ONU Atali Mambi Bamomoto Volker Turk a Pameli Lolenge Yamabe et puis à Bozangi Botosi Babo Moi Bakima Bitumba Bazali Kobika Namunile Ekolo Congo Demokratika a Zalaki Lelo na Goma Bisika Bakima Bitumba Bazali Tukolenda Yangwawa.
Tozana plus de 35 000 ménages et OIM et OPS à 3 000. Imaginez-vous, la plupart des déplacés n'ont pas reçu de bâche. La situation est vraiment chaotique.
Orchestre symphonique Kimbangiste et Kenda Sangona Molongo et Kokisi Mibu Tukmi Bale Uta et Kelama et Kobeta Mindule Puna Yango Mokolomo Tukmi Bale et Sanza et na soirée des œuvres africaines na Kinshasa na Lina Kanabiso Lokole Diego Ilombo Moko na ba Beti Be ba Beti Sango Balingo Balie Akoyanuna Bongo na Mituna ya Antoine Roger Bulamba. Ma kambu ma emaso toko kende na bolei nango na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na mokuse. Au commissaire ya ONU pona makoki mabomoto Volker Turk a lubi na mubembu wazali kosala na monili ya ekolo Congo Demokratike ete ya sepeliki ndingi mboka eye ezali na momengo mingi kasi bana bayango bazali kaka na mpasi bubola pe bozangi ya botosi makoki mabomo ibabango Volker Turk a zalaki lelo na bakan ya bakima bitumba na goma penzinga nzinga lubi a zalaki nde na Ituri. Basoda ba pekisami kutambula pamba pamba na ngumba Goma muyangeli ya yambo ya cour militaire et ituka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabea Ham Ben a kebisaki basoda banso na bara, na parage na parade judiciaire lobi lekin na palais de la justice militaire na Goma colonel Kabia a lobi ete soda nyonso oyo akozwama na maboko ma police militaire kotambolaka na sokoto pe monduki na bozangi mokanda ya etinda kopesa ma etumbu ya makasi penza kolanda mobeko magistrat militaire a bakisi ete basoda bakokangama atana moyi atana butu alimboli ete bakonzi bamampinga balingi bazungisa na nzela basoda banso bazali na matoi mangbongi baye bazali kozongisaka bokingi na bana mboka bozangi bokingi bozali kongala na Goma epai bato bamanduki bazali kobotolaka bato biloko kuyiba pe komema basusu na masasi sanza eliki pene na bato zomi babomamaki na masasi na Goma nzokande société civile ezali kosenga bolungui ya basoda komunanaka na engumba eye mundele mboka ya Goma colonel Faustin Kapend Kapanga apekisaki lelo butambuli ya kinya bayi société civile babengisaki pona yango moto moko akufaki lubiluleki pe babale basusu bazukaki na babombe eye batumbuki ba 1-23 ba fundami kubeta na mubambiro penye na kilometre tukumi bale na goma na itandu ya Masisi na esika yango FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratik maye Masadeka Samir RDC na ya MONUSCO mazali na baka musika te na esika ndako ya basivili ezalaka bitumba bizongela ki kati na batumbo ki ba M23 ba ikincha sa ifunda kakopesa mama boko na Rwanda na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik baye basungami na mangumba ya basimba manduki ndenge na ndenge baye babenga makaba wazalindu na bangumba ezingi saki na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma kimia ezalaki lelo na ntongo kasi bavandi bazali kubanga bozungili bwa bitumba lisusu. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe kateli mibu tukumi bali ya boloko na vice ministre ya kala ekolo Kongo Demokratik ya mambi mapetololo mpe moko na bakambi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Musa Mondo. Musa Mondo asambisa maki na lumbango sima na kukangama na butu ya mokolo mamosala moko po abeta ki mwasi na ye azukisa kiye akangama kitango ya tika kiye na lopitalo pe mwasi yango akufaki simana mwangonga. Bakonzi ba etuka ya Kwilu bazungisi lelo na mabota nzoto zomi na mibale ya baye bakufaki na bozindi ya masuwa moko mokolo mwamposo muliki na libongo ya Lubwe na Dibaya na mai ya Kasai. Muyangeli mwa ntango ya Kwilu Felicien Kiwai asakoli ete etuka ezali kotinda limpinga na mboka nzinga nzinga puna kotala suki bato basusu bakoki kozwama na bomoi tope nzoto esusu kukiko lokotama bakonzi bakwilu bakanisi ete mutango mwango mukukiko suka na bawei zomi na mibale baye nzoto na bango esi emonani. Masuwa mangu madindi samaki na mai na tango ezalaki pene na libot na libongo tango pele ezalaki kubeta makasi batu bakimaki kubumbama na se na nyayango. Basoda ba FRDC ba tiami na ndelo na Sudan ya Sud pe Uganda na teritoria ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa ba tomboki ba bikolo bina kukota na mabele makongo sango yango epesami na moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant general Lubo Johnny Lubo ya Nkashama alobi ete ba soda ba FRDC ba sali musala malamu kino sika uta libandela ya etat de siège pene na mibu misato sika. Mbula matari ya Burundi na mulakisi elongi ya oyuni na ekolo iye basengi lisungi pona bato pene na nkoto nkama moko baye bakimaki mpela pe bozindi na ya fenomena El Nino. Ba mposo eleki mpela ekasi ekoyaki na Afrika ya Est pe bato koleka tukumi tanu na mwambe bakufaki na Tanzania na mposo mibale ya Yambo ya Sanza e ya Minei pe zomi na misatu basusu bakufaki nde na Kenya. Na Burundi manoka mazali kukwe ya lisusu te uta sanza ya libwa eleki pe eleko ya mpela e salami lokola bomesanote pona bobebi sami ya klima. Na Uganda ba magazini etikalaki ya kukangama lelo opo na mokolo ya mibale mulandami na tina ya kubuya lulenge la sika ya kukungula mpako mbula matari esali federation ya masanga ya basali mumbongo ya Uganda nde ebengisaki bo kangami ya mumbongo miso po na kubuya yango. Zali kulanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na vio alingala na ilobili iye edi isango. Basuda ba ikulu Kongo Demokratika batindami na ndelo na Sudan ya Sud pe Uganda na teritoria ya Aru na etuka ya Ituri na tini ya kopekisa bokoti ya batomboki babikulu bina na mabele makongo. Gouverneur ya Suda ya etuka ya Ituri akutanaki na basuda bango baye kati na bango izali pe na bagarde republikaine Bulayi na Erikas Mwisi.
Awa tozwami na kengezi bazo ndelo kati ya ekolo Congo Democratique na Sudan ya Sud mpe ekolo Uganda basoda baye batindami mpona kobatela mabele ma ekolo na bango sima ya nungunungu ya bopusani bwa batomboki ba bikolo bya bapaya mbokambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka ya Ituri apekisaki basoda kotungisa bayimboka tulanda lieutenant général Johnny Luboyo Nkashama
kutenza ba moto ba tax ba nini te
Moyangeli ya etuka Ituri asakoli ete wutu ebandeli ya etat de siège basoda basali misala kitoko oba mboka meke oba territoire ya Aru, Maagi, Njugu, Irumu mpe Mambasa. Tulanda lisusu, lieutenant général Johnny Luboyo Nkashama.
Je, oye, ko renforcer les lois ebo kende. Soki opimi bunya muke. Ti avant comme commande par le bazar qui te dans ce comme ça je crois que bon sous babunda qui tourne avec elle on a babunda la bade au bazar pour cote la commande avant chaque jour donc enda kuna zela zela tozo mona kaka nini mtu ka batumba zela nyoso donc comment dire nya kunde to kuna ki un médecin et toi maman vieille dame civile na hôpital chef coutumier tango ayo qui dit oh général aye mais c'est coutumier
société civile ya Ituri et ses peli na bobateli bwandelo na mapinga Dieudonné Losa mokambi na yango asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kopesa makoki masengeli na basoda tulanda ingénieur Dieudonné Losa
tokoki kosenga na gouvernement eloko mibale na yambo ba instaurer discipline au sein de l'armée na police discipline oyo nde ekosunga ekotia tracasserie wana esila ya mibale ezali pe baye bana kopesa makoki nyonso oyo esengeli mpo na mapinga mpo basala makambo ya boyete kasi tokanisi ete mpo na gouverneur mpe ntango mokolo mosusu azoliga kosala mobembo ya boye ayebana koasosie société civile.
Etuka ya Ituri mingi mingi na territoire ya Njugu batomboki bakode kompe Zaire bazali kokoba kondongwa na mpe koboma bayimboka mikolo miso Erika
matondo mingi Erikasa Musi mokonzi ya UNITO au commissaire a Tali Mambi ya Bomoto na UNU Volker Turk a pamenu le lingi ya mabe epi ya bozangi botosi bwa bomoyi bakima bitumba bazali kubika na monyele ya ekolo Congo Demokratika azalaki lelo na Goma bisika bakima bitumba bazali tolanda sango yango na Fiston Ise Mwami.
Bakima bitumba baye bazali kuvanda na Lushagala na ngumba mokonzi tuka Nord Kivu bayambaki lelo lipingali ya bakonzi ba Nations Unies batali makoki mabamwato. Bakima bitumba baye batali saki bakonzi ba Nations Unies lolenge mabe mingi mpe bwale bazali kubika bisika bakimila atako nzala ezali kobeta bango botosi bo makoki mabamwato bozali te obisika bya bango kulanda maloba mabakima bitumba bana posa na bango ezali te bitumba bisukisa mampwite bazungi la misala mpenda kuna bango bisika bauta tozoki maloba mabaiki kati na bango baibandimaki kotatola na elobe ya vyo Lingala
na kati ya sito oyo tozana plus de 35,000 menages OIM ezopesa 3,000 imaginez-vous la plupart de déplacés n'ont pas reçu de bâche situation eza vraiment chaotique tozo souffrir mingi awa na Nations Unies tozo senga po ba basunga biso sécurité ezala na kati ya mboka oyo ba bati ya pression na gouvernement gouvernement. C'est anormal que ba rebelle bazwa ba territoire misatu na kati ya mboka oyo pendant que tozana na armée ya plus de 100,000 hommes. Mais ba rebelle bazo teka mboka, ba rebelle bazo buma batu awa ba bombe zo utakuna na ngomba ya Sake zo beta batu awa na suite partout. Donc situation tozo vivre situation ya insécurité totale.
Gana bimana ya mitabe depuis Bitumba ekomi depuis lelo na sali 5 mois ko zaelo ko mokote se biloko yeyi ngamu twa ebite ba ko mangate gana seti lanfa kutulo bitola la kinzala na kosate
lenga ko vivre awe za makasi depuis 2023 tezawa zoli ate lenga ko zwa kambo ezate awa kina ma insécurité po ba soda ba zeko kima ko bima ko te besika Bitumba ezali
ke lelo tozi ba konzi ba nation geni ba awa ba otala bino loni rosinga na bango
ba e bandenge to kwa ko bima awa na bangula o eza liboso.
Okay.
Bitumba estira awa na Nord Kivu na biso tozo ka ndenge ya kozonga epa na biso
na mpati na motema. Volker Turk muyengeli ya mambi mabomoto ya ONU apamelaki lolenge ba imbuka bazali ko bika na lolenge mabe mingi koleka na tina Bitumba bietino sika bizali kongala na kotala lolenge ba bom mingi ebwaka maki mingi mwa mikolo meleki. Volker Turk asingaki bo batele bwa ba imbuka mpe bo sukisa mibwa Bitumba. Tozoki pe maloba ma Volker Turk mokonzi ya mambi mabomoto ya Nations Unies.
C'est clair que la protection des civils est ce qui est la priorité.
Iza pinza ya nsolo obateli bwa bayimbuka bozali penza likambo lya motuya na eleko ya Bitumba. Esengeli misala mia sembo milandela baye bazali kobuka mobeko ya botusi bwa makoki mabomoto. Esengeli na biso banso tosala musala mwa makasi na bokasi bonso mpe na kotosa makoki mabomoto na tini te Bitumba bisukisama mpe kimia ekisama mpo ete bayimbuka banso bazonga obisika bya bango bautela. Nzoka nde na eleko ya Bitumba bayimboka banso baye bakima Bitumba mpepasi basengeli babatela malokola mibeko misengi ntalantina bakonzi ba Nations Unies basingaki botosi bwa makoki mabomoto na eleko ya Bitumba. Wuta engumba goma fiston isemami ponola kala Amerika
matonde mingi fiston isemami. Orchestre symphonique ya Kimbangiste et Kinda Sango na Molongo et Kukisi Mibu Tukumi Bale Uta et Kelama et Kubeta Bongo na soirée et Bengami, soirée des œuvres africaines na Kinshasa, Mindule Punayango, Lelo na Lina Kanabiso Lokole, Diego Ilombo Wazali, Moko na Babeti na Lingomba Liepe, Moko na Balobeli Bayango, Abongo, Akoyano la Bongo, na Mituna ya Antoine Roger Bolamba Tulanda, Lokole ya Lelo.
Ndeko Diego Ilombo uzali mukto uyu utalaka makambo matali communication ya Lingomba monene uyu yo babengi na lopoto orchestre symphonie Kimbangiste uzali na Kinshasa na ekolo Congo démocratique mbote na yesiko zwami
mbote papa.
Ndeko Diego uzali na makambo ya koyebisa biso na kanisi paske bozali kolengela milulu minene ya mibu ntuku misato to 30 ans mobimba ya existence ya Lingomba oyoyo bozali na yango po esalemi le 3 décembre 1994 et puis le 3 décembre 2024 ezoko kisabongo mibu ntuku misato. Yebisa biso nanu ezali evenement nini ezali makambo nini bozali kolengela?
Merci beaucoup na motuna otuningai ya liboso nazali. C'est vrai que nazali d'abord pe aussi sous musicien na kati orchestre yango na beta ka nsimo wabengi na kombo ubwa. Voilà, alors na kati ya organisation ya ba concert parce que orchestre ezali plateforme moko munene oyo eza na ba responsable pe baze pele ya kulandelaka kati ngai na kotalaka mingi nazali moko na kati ya cellule ya communication et médias, la publicité, na ba concert. Donc c'est-à-dire que tout le monde concert na biso, ngai na ba ndeko mosusu nde tokalaka makambo etali publicité. Voilà. Un élément libre. Sorry, par rapport à mon tour na yo, ya solo orchestre symphonique mbangi ça so pour sa bongo 30 ans na ye. Alors pour na année oyo toza na ba événement moko mibale. Alors ezali sous sécurité pour bibi sonyo so ete mokolo mali 6 avril ezali mokolo oyo ebani ezali chômé et payé né mal bien le poto ba tu ba ko vanda ndako ba tu ba ko salaté na tina nini na tina ya ko telemisa bongo ya ko kanisa papa Simo Kimbangu na musala munene oyo ya salaki oyo ba bengi yango journée chômé payé dédié au combat de papa Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Alors ya solo penza na biso ndenge wiki kuluka déjà orchestre symphonique kimbangiste déjà na kombo ya Kimbangu na kati. Alors mokolo yango lokola ezali mokolo moko férié ezalaka le 6 avril po te ezalaki toleka mwa oyo ya avril te tokoka mpongo kosala pe concert. C'est vrai que nanne oyo déjà 2004 eza ane oyo tozokokisa bongo 30 ans orchestre symphonique depuis ebanda. Alors ezalaki important na biso tosala ba série ya baactivité. Alors on a ba série ya baactivité tout ça là. Alors on te bandera ba concert moko inaugural il y a 30 ans il y a orchestre symphonique kimbangiste. Alors concert yango kozala bongo mokolo le 20 avril 2024 donc samedi oyo le 20 avril. Alors na concert wana c'est vrai que zali concert inaugural il y a lakisa bilembo ye bandeli il y a milulu il y a 30 ans mais aussi concert moko il y a kembe la kaka ya kuzaka na singo na likamo itali reconnaissance oyo mokunja mboka mboka ekolo pongo lui pona kokanisa na comment ya papa Simo Kimbangu pe conscience africaine oyo ezali bongo mokolo maferi le 6 avril. Donc pona ndenge motuni ngai l'événement ezali l'événement moko double donc concert inaugural il y a 30 ans na biso ekozala bongo na décembre et puis concert moko à l'honneur il y a combat il y a papa Simo Kimbangu et la conscience africaine. Na yango wana okomona ete biso tozala orchestre symphonique mangis to préparer bongo répertoire parce que orchestre soko zobeta zara toujours na répertoire na ye répertoire yango ezali bandembo mingi eza wana tozala ba composition ezali wana ya bandeko na biso kaka ya orchestre oyo basala basali composition ya ba symphonie tokobeta ba composition na bango. Alors na ba composition na kombo nango déjà Tata Kimbangu. Alors to beti nyonso te mete obeti ka ndambu ya symphonie to beti 3e mouvement na 4e mouvement ba composition wana okotala ngo na kati eza na ba coloration donc eza na ba couleur ya ba africain couleur moko penza africaine donc soki mutu bato ba composer ki yango ba s'inspira ki beaucoup plus na tout ce qui est rythmique tout ce qui est mélodico rythmique ya biso ya mboka na biso Afrique. Voilà. Alors à part yango tous les gens qui ont été pélés, parce que l'église qui m'a mis, c'est qu'on a été pélés, pour le bandé, mon ami, c'est qu'on a été inspiré. Alors, on a été pélés, on a été inspiré, on a été pélés, on a été pélés, on a été pélés, on a été chef d'orchestre, papa Armand, il y a été pélés, il y a été Azali, arranger mon néné, Azapé compositeur, Azapé arranger mon néné, arranger Banzembo et Pélé. Après ça, il fait privilège, ma bande de Konabiso, je suis un musicien, je fais ça rappel à ma caméra d'arrangement, d'arranger Banzembo et Pélé, église, passer à l'orchestration pour une orchestre symphonique à Koukabon au Kopé Terre. Voilà, c'est pour ça que soirée, et ça dit soirée moko africaine.
Maton Domingue, yebisa biso nanu mo mokeli sitwale ya groupe symphoniste ebangi ndenge nana kela yango po lelo ekokisa mibu tuku misato ndenge ezali siko.
Bon, soki totali na bolamu ete motuna wana normalement moto kaka kokotonda yango ezali moko ya mokonzi ya fondation ou bien na kati ya orchestre pour te faire conduire dans les colons. Il y a une piste de la Italie publicité, mais il y a un peu de temps. Alors, ça part moi, il y a un peu de soleil, il y a un peu de musique, il y a un peu de musique, il y a un peu de musique, il y a un peu de famille, il y a un peu de soukaya, papa Simo Kimbangu. Papa jenge na kuti maya tanga na kolimi scolaire de Boma azaki ko sala pe musique a beta pe d'instrumé bele. Alors mwana na ye papa jenge nda papa Armand jenge nda wabasoleli ye pe C'était ça l'idée à Tata Naye. C'est qu'il y a 1985, si je ne me trompe pas. Par évolution, il y a ça la maca, évolution. Il y a un peu de temps qui initiative ou papa a fait ça qui est dans moi. Et il s'est réalisé en 1994, l'orchestre symphonique qui m'angisse et qui au Banda, donc naissance naïe Banda qui bongo na 1994. Voilà un peu l'idée Yamouan.
Yeah, ok, parce que batu belé, baliki na lingomba wana, ba musicien dengue na dengue, moni misusu pe bakoufe, misusu ba baliki, et kasi lelope lingomba wizaka kana batu e belé lisusu tomoni boza lokola na ba 200 membres na lingomba wana ou baza koyemba de façon permanente, et le kela kandengi ni na batu e belé ndengi wana.
Ya solo yuzo de banan lokote a lingala, lingomba eza lokola église. Alors, lingomba mususu na contexte yuzo le beza lokola orchestre.
Na solo tozolo bela kaka na ana, tozolo bela kaka orchestre, symphonie, en tout cas, yangoka tozolo bela sikoyo. 200 membres, 200 personnes, bousala ka yango ndengeni, le kaka ndengeni.
Ce qui est vrai, avant tout, bandeko, ningi bazali, wana tozalo nbousso ba kimbandise, ndenge la rambele pecha mide na uchiko loba, papa ne loba ki, papa jenye metina papa ama, loka ba bandeko ou batana ba mouvement mususu parce que moni lingomba ya kimbangi seza toko tu sou na église kimbangi seza na ba mouvement na ba choral ba association za kebele posa ya papa jenye nizala ki na papa ama ba a signale pe na bandeko mususu boke basa mana basa la miziki wana alors na kubana miziki miziki nyoso tu ezala palika mnyoso tu basa yango ezaka toujours na vision ezaka toujours na objectif na yango. Les autres autres, VOA a s'intéressé à Bissot. Il a été fait pour la Nayango, il a été fait pour Yuka. Message, il y a message, il y a paix, message d'Italie, il y a papa Simon Kimbang. Parce que tout le monde a un orchestre, il y a un orchestre philharmonique de Paris, par exemple. Quand on a un orchestre philharmonique de Paris, on dit ah, on a un orchestre, il y a pas parisien. Parce que comme il y a Paris, il y a un orchestre. Alors, Bissot, orchestre symphonique kimbangiste. Et ils ont combo à bateau balandi papa Simon Kimbang, bateau mandimé papa Simon Kimbang, bateau bateau na Kimbang ou alors nan. Voilà donc objectif yango ils arrivent bien à coup bien coup. Pendant ça on papa Simon Kimbang message ils allient à paix message ils allient à macabre à Kimia. Voilà alors
nombre il y a 200 bon kabula kabaro la montagne nini.
Pardon?
Pour un nombre, vous allez 200 bongo, vous avez la parole, vous avez dit que vous avez joué à cabin sur ma mise, vous avez joué
à cabin.
Vous avez joué à Basti, Nani Bali.
Voilà, Basti, Nani Bali, Basali. Orchestre, ça, la partie est allée instrument. La partie est allée instrument, et puis la partie est allée cœur. Avantage de l'orchestre, c'est que l'orchestre, ça, la cœur n'a pas permanent. Voilà, dans la guerre où il y a eu beaucoup. Donc, dès que la gawana, orchestre Azali, cœur Azali. Alors, l'historique est où ta, les amoussika, parce que, au moins, il y a eu tout. D'abord, on a Congo, et là, qui est très difficile, il y a au moins un orchestre symphonique qui s'est créé. Au moins, l'orchestre symphonique, le lieu s'est créé, pour que ça, qui est comique aussi cité, admiration, bah, t'es belé, bah, comique aussi fait là, y'a moi, pas maté. Et je dis ça, modèle moko ya malamu. Moni, moto mundu aza makasi, soit congolais aza makasi na ko s'adapter. A s'adapter très facilement à certaines choses, ou les lignes de qualité au congolais aza na. Alors, Bisso, c'est vrai na création, n'engue salami, n'engue orchestre aza ko évolue. En tout cas, l'historique aza makasi, c'est là qui le voit à ma place, parce que sous sous.
Pour nous couper à aucun côté, n'ayez que historique dans mon moulin. Pour tout ce qui est petit à petit, pour nous ceux qui ça émission à Bissau, programme enregistrement. Oyoyo, na tika la moi deux minutes, na ina tout na okami, tout na mi balé ou ça na mo kusopé sangabi anouana. Il m'ont tourné à Libosso, pour na yo papa Simon Kimbangu azali nani uti ko lobela yango tout à l'heure pese bisuka na bokuse 30 secondes papa Simon Kimbangu azali nani
papa Simon Kimbangu azali mokindani
ezalaki bongo mwana mboka Diego Ilombe Kolobela mibu tuku misato ya orkestra symphonique ya Kimbangu Stema tunde miki na Fatuma Kalala Alimasi na Audius Regius na ikombo nangai Edi Isango.